Moikka ja tervetuloa uuden Kaosparin jakson pariin. Hei, tänään puhutaan jostain sellaisesta, mikä on melkein kaikilla meillä läsnä arjessa, mutta jota harvoin pysähdytään kunnolla miettimään. Eli sosiaalisen median vaikutuksista mielenterveyteen ja erityisesti otetaan suurennuslasin alle kolme ilmiötä. Eli otetaan sitä vertailukulttuuria, dopamiinikoukkua ja FOMO, eli Fear of Missing Out. Hyvä, eli miten some vaikuttaa siihen, miten me nähdään itsemme, miksi meistä tuntuu, että kaikilla muilla menee aina paremmin, ja miksi se on niin vaikeaa olla erossa puhelimesta edes lyhyitä aikoja, niin tästä jaksosta saat rehellistä pohdintaa, kokemuksia ja ammatillista näkökulmaa tästä aiheesta. Meillä on tosi vahvana tällä hetkellä tämä meidän vertailukulttuuri, eli että miksi mun elämä ei näytä tuolta, koska sosiaalinen media on luonut meille semmoisen uudenlaisen maailman, jossa se jatkuva vertailu onkin ihan normaalia. Instagram ja TikTok ja muut alustat toimii ikkunana toisten ihmisten elämiin, mutta tosi usein nimenomaan niiden parhaiten valaistuihin, filttereillä säädettyihin hetkiin. Eihän se ole totta, koska vertailukulttuuri vaikuttaa meihin tosi salakavalasti ja me huomataan ajattelevamme, että se oma arki on tosi tylsää, koska se ei sisälläkään niitä jatkuvia seikkailuja ja onnistumisia tai niitä kauniita auringonlaskuja. Ja tämä jatkuva altistuminen niiden toisten ihmisten huippuhetkille voi johtaa tosi vahvasti alemmuuden tunteeseen tai riittämättömyyteen tai jopa joillain masennukseen. On tosi tärkeää muistaa nykymaailmassa, että se sosiaalinen media on vaan kollaasi, se ei ole mikään dokumentti. Se näyttää sulle pienen leikatun palan jonkun toisen todellisuudesta ja sitä ei voi verrata siihen omaan arkeen, joka on näkyvissä sen 24/7. Siihen on huolella ja tarkkaan usein valittu juuri se hetki, mikä halutaan näyttää maailmalle, ei mitään siitä ympäriltä. Sitten tämä sosiaalinen mediahan on rakennettu koukuttamaan. Jokainen ilmoitus, jokainen tykkäys ja jokainen uusi seuraaja vapauttaa aivoissa dopamiinia, eli sitä mielihyvän tunnetta tuottavaa välittäjäainetta. Ja se on se sama aine, joka aktivoituu, kun me syödään herkkuja tai vaikka uhkapelataan. Niin meidän aivot alkaa tosi nopeasti yhdistää someen liittyvät toiminnot palkkioihin. Että jos mä postaan tän, niin mä saan ehkä tykkäyksiä. Että jos vastaan nopeasti viesti, niin mä saan huomiota. Ja tää voi johtaa siihen, että palataan kerta toisensa jälkeen sovelluksiin ilman mitään varsinaista syytä. Vaan koska meidän aivot odottaa sitä pientä hittiä, sitä pientä palkintoa, mikä siitä tulee. Ja pitkässä juoksussa tämä voi vaikeuttaa ja heikentää keskittymiskykyä. Se voi lisätä ahdistusta ja luoda jatkuvaa levottomuutta. Ja on tosi vaikea olla läsnä hetkessä, kun alitajunta huutaa koko ajan, että mitä jos just nyt tapahtuu jotain somessa ja mä missaan sen. Mun mielestä tästä tulee mahtava aasinsilta meidän FOMOon, eli pelkoon jäädä paitsi asioista. Eli Fear of Missing Out, niin tämähän on yksi meidän modernin elämän yleisimmistä ilmiöistä tällä hetkellä. Että kun nähdään muiden tarinoita juhlista ja matkoista ja uusista projekteista tai saavutuksista, niin voidaan tuntea jäävämme jostain niin kuin ulkopuolelle. Ja tämähän ei ole pelkästään somen ongelma, että se vaikuttaa myös siihen syvään tarpeeseen kuulua siihen joukkoon. Ja FOMO voi saada meidät tekemään asioita, joita me ei edes haluttaisi tehdä, vaan siksi me pelätään ulkopuolisuutta. Se voi vaikuttaa niihin valintoihin, mitä me tehdään meidän arjessa. Se voi lisätä stressiä ja viedä meitä pois siitä meidän omasta sisäisestä kompassista. Eli niiden asioiden parista, mitä me oikeasti haluttaisiin, mistä me tykättäisiin, mitä me haluttaisiin tehdä, mitä me halutaan meidän elämältä, niin se voi hävitä sinne, kun lampaina seurataan toisia sen takia, että on niin hirveä FOMO päällä, että ei pysty niin kuin tekemään mitään muuta kuin niitä asioita, mitä ne kaikki muutkin tekee. Kun yritetään elää muiden mukana sen sijaan, että kysyttäisiin, mitä mä oikeasti haluun. Ja tämä jakso ei ole mikään somevastainen saarna, vaan tämä on ehkä enemmän semmoinen kutsu pysähtymiseen. Koska sosiaalinen media ei ole mikään pahan alku ja juuri, mutta sen kanssa kannattaa olla tosi tietoinen siitä, että miten se vaikuttaa meihin. Ja se, miten sä pystyt tekemään semmoisia tietoisia irtautumisia tästä, niin sä voisit tehdä tietoista somediitoksia. Eli poista sovellukset väliaikaisesti tai sit rajaat sitä aikaa, jota sä käytät niihin. Ja muista, että se some ei ole mikään totuus. Eli kyseenalaista aina se, mitä sä näet. Muista, että meillä on hirveästi filtereiltä, meillä on kuvanmuokkauksia, meillä on nimenomaan tämmöisiä niin kuin kun nyt näytetään esimerkiksi tosi paljon TikTokin puolella ja kaikkialla muualla niitä behind the scenes juttuja, niin sähän näet, että se on ihan leikattu, tehty tilanne tosi usein. Eli se ei ole edes heille sitä normaalia oikeeta. Ja se sama otosolla voi tuottaa 10 tai 100 kertaa, että siitä saadaan just täydellinen. Niin kyseenalaista se, mitä sä näet, ja muista, että se ei ole totta. Sitten mitä mä kehotan kaikille aina on, että palaa siihen kehoon ja nykyhetkeen, että ota luontoa, liikettä, hengitystä, koska näitä asioita kannattaisi tehdä täysin offline, eli jätä puhelimet kotiin, käy luonnossa, kuuntele, haistele ilmaa, käy hengittelemässä ulkona, käy vähän kävelemässä, ole vain itsesi kanssa, ilman mitään ulkoista häiriötekijää. Ja pidä yhteyttä ihmisiin oikeasti, koska yksi syvä keskustelu on paljon arvokkaampi kuin 50 tykkäystä. Ja se vertailukulttuuri ja dopamiinikoukku ja FOMO on tosi todellisia ja vaikuttaa meihin kaikkiin tavalla tai toisella, mutta tietoisuus siitä antaa meille sen vallan. Eli kun opitaan näkee, mitä nämä ilmiöt on, niin voidaan myös valita, miten me suhtaudutaan niihin. Mutta otetaan vähän toista kulmaa. Eli voiko somesta olla myös jotain hyvää? Voiko siinä olla vertaistukea, toipumista, yhteisöllisyyttä? Ja onko somella paikkaa siellä meidän hyvinvoinnin tukemisessa? Mä oon itse nähnyt sekä työn kautta että omassa elämässä, että some voi olla todellinen kaksiteräinen miekka. Ja siksi mä haluankin pohtia tässä jaksossa sitä, että missä menee raja. Eli miten somea voi käyttää tietoisemmin ja milloin se oikeasti tukee sitä toipumista. Ensinnäkin vertaistuki somessa voi olla tosi voimakas väline. Se antaa ihmisille mahdollisuuden löytää toisia, jotka käy läpi samanlaisia kokemuksia. Ja on ihan valtavan lohdullista jotain siinä, että näkee muiden sanottavan ääneen sen, mitä ei ole itse uskaltanut sanoa tai edes ajatella, niin siinä on jotain valtavan lohdullista. Ja se, että on tilaa jakaa kokemuksia esimerkiksi masennuksesta, ahdistuksesta, päihteettömyydestä, traumasta, neuronkirjosta, ilman että tarvii fyysisesti mennä mihinkään. Ja se on iso juttu ihmisille, jotka ei jaksa, ei uskalla tai ei ole vielä valmiita hakeutumaan kasvokkain tapahtuvaan ryhmään. Tosi monellehan se some on ollut ensimmäinen paikka, jossa on saanut sanoa ääneen, että hei, mulla ei ole kaikki hyvin. Ja vastauksena ei ole tullutkaan silmien pyöritystä, vaan ei ihan sama täällä, että et ole mitenkään yksin ton fiiliksen kanssa. Someenhan on noussut ihan valtava määrä tilejä ja vaikuttajia, jotka tekee näkyväksi niitä mielenterveysongelmia, toipumista ja arkea ilman mitään filtteriä. Ja tässä on muutamia tapoja, miten ne voi oikeasti auttaa. Eli ihan ensimmäisenä mä haluaisin nostaa taas sen normalisoinnin. Eli kun sä näet, että joku muu kokee samaa kuin sinä, niin et tunne itseäsi enää niin rikkinäiseksi tai erilaiseksi. Ja se tiedon jakaminen, koska ammattilaiset ja kokemusasiantuntijat jakaa tietoa sairauksista, oireista, toipumisesta tai palveluista, joista sä et olisi välttämättä muuten kuullut. Ja sitten se toivo ja samaistuminen. Toipumistarinoita lukiessa tai kuunnellessa voikin syntyä uskoa siihen, että omastakin tilanteesta voi päästä eteenpäin. Ja tämän tyyppisillä tileillä voi olla ihan valtava vaikutus siihen, että ihminen jaksaa vielä yhden päivän, hakee apua tai uskaltaa puhua niistä asioista, ja ne toimii pikkasesti kuin henkinen tukiverkko. Vaikka sä et tapaisikaan ketään heistä livenä tai sä et puhuisi omalla nimellä, niin silti se vaikutus siinä on sama. Mutta tässä kohtaa tullaan ehkä tärkeimpään pointtiin, eli siihen tietoisuuteen, koska somessa on todella paljon hyvää, mutta se vaatii sitä, että sä valitset tosi tarkkaan, mitä ja ketä sä seuraat. Koska jos sä seuraat tilejä, jotka jatkuvasti triggeröi sua tai saa sun olon riittämättömäksi, niin niiden parissa vietetty aika ei todennäköisesti edistä sitä sun toipumusta. Mutta sen sijaan mieti, että tuntuuko olo paremmalta vai huonommalta, kun sä oot seurannut tämän tilin sisältöä, niin kun sä sen jälkeen pistät sovelluksen kiinni, niin heijastele vähän sitä fiilistä, että onko parempi, onko huonompi, rupesiko ahdistaa. Edistääks tää mun hyvinvointia vai ylläpitääks jotain vanhaa tai vahingollista ajatusmallia. Ja sitten kun sä oot sen miettinyt, että joo, okei, tää on ihan ok, niin voitko sä rajata sitä aikaa, jonka sä käytät siellä somessa? Ja käyttää sen johonkin yhteisölliseen ja tukea antavaan sisältöön. Koska somen käyttö voi kehittää myös uusia tapoja, esim. Käyttää somea vaan aamulla ja illalla, tai ottaa viikoittaisia taukoja, tai vaihtaa niitä seuraamia tilejä säännöllisesti sen oman voinnin mukaan. Tärkeä muistutus tähän väliin. Koska nyt ollaan puhuttu siitä, että kuinka paljon somesta voit saada apua ja tukea, niin muista, että some ei korvaa mitään ammatillista apua tai terapiaa. Se voi olla ihan korvaamaton vertaistuen lähde, mutta yksinäänhän se ei riitä, jos oireet on vakavia tai se elämänhallinta alkaa lipsua. Mutta silti joskus just somessa nähty julkaisu tai kuultu keskustelu voi olla se alkusysäys, minkä sä tarvit siihen, että sä haet apua. Ja se voi auttaakin sua tunnistamaan omia oireita tai rohkaista hakeutumaan siihen hoitoon tai edes puhumaan läheiselle. Ja siksi somea ei tarvitse mitenkään mun mielestä demonisoida kokonaan, mutta sen voima kannattaa käyttää tietoisesti. Vähän niin kuin olisi mielen internetissä, eli valitset selaimet, blokkaat virukset ja lataat vaan luotettavaa sisältöä. Mun työn kautta mä oon nähnyt useita tilanteita, joissa some on ollut osana toipumista. Ei ainoastaan, niin kuin ei mitenkään ainoana väylänä, mutta tosi tärkeänä lisänä. Eli joku on löytänyt vertaistukiryhmän suljetusta Facebook-ryhmästä ja toinen on alkanut kirjoittaa avoimesti Instagramista omasta matkasta ja saanut ympärilleen turvallista yhteisöä. Niin mä oon nähnyt, miten toipujat on itse rakentaneet uutta identiteettiä someprofiilien kautta, että en ole enää vaan diagnoosi, vaan mä oon ihminen, mulla on kokemuksia ja mulla on oma ääni. Ja sit kun se ääni kuuluu, niin se häpeä hiljenee. Eli mitä me voidaan tästä kaikesta mun mielestä päätellä, on ei yhtään mitään. Elikkä somehan ei ole mikään hyvä tai se ei ole paha, vaan se on työkalu. Ja kuten kaikkien työkalujen kohdalla, kyse on siitä, miten ja mihin tarkoitukseen me niitä käytetään. Voiko some toimia vertaistuen ja toipumisen välineenä? Voi, jos sen valjastaa siihen. Voi, jos sä uskallat jatkaa omalla polulla, jos sä uskallat etsiä, jakaa, kuunnella, rakentaa sitä yhteyttä. Ja voi, jos sä osaat myös sulkea sen, kun on sen aika. Mutta tähän kohtaan mä haluan kiittää, että kuuntelit tämän jakson. Jos sulla on ajatuksia tai kokemuksia somen vaikutuksesta omaan toipumiseen tai mielenterveyteen, niin laita viestiä TikTokissa tai Instagramissa @kaospodi ja kuullaan taas ensi viikolla. Aivan mahtavaa viikkoa sulle. Huhtikuu on jo pitkällä. No niin, moikka!